Og så Martin Lidegaard fra den grønne tænketank Concito. Martin Lidegaard var også energikonferencens mødeleder.
Mit navn det er Martin Lidegaard. Jeg er formand for den grønne tænketank Concito, og jeg har fået den store ære at få lov til at prøve at guide jer igennem dagen i dag, og også at levere lidt faglige inputs. Og jeg er nok det, borgmesteren vil karakterisere som en klimanørd, i det, at jeg bruger det meste af mit liv på klimaet og på at komme ud i det ganske land og diskutere med alle, fra de autonome i København til Dansk Industris bestyrelse, hvordan vi får taget Danmark igennem de næste årtier på den rigtige måde og gør det her til en vindersag, som borgmesteren meget rigtigt sagde. Det er også det, der er temaet i dag. Vi skal have en lang række gode faglige indlæg, både fra lokal og fra nationalplan, med udgangspunkt i de planer, som Frederikshavn har, med udgangspunkt i det, som Frederikshavn allerede har gjort og skal gøre i de kommende år. Og en særlig glæde er det, vil jeg sige, at være ude og snakke med landets kommuner. Der er ingen tvivl om, at Frederikshavn er en af frontløberne. I er heldigvis i konkurrence med 2-3-4 stykker mere. Og noget af det, der glæder sådan en gammel folketingspolitiker, jeg har nemlig en dunkel fortid som politiker på Christiansborg, det er jo, at det her det går helt på tværs af partier og traditionelle partiskel. Der er lige så mange Vesterkommuner, der er socialdemokratiske som konservative kommuner, der har kastet sig over det her, fordi der er så utroligt store perspektiver i det. Man kan betragte hele klimaudfordringen som en kæmpe muskel, man også kan bruge til at drive erhvervsudviklingen, til at drive velfærden frem, både på lokalt, nationalt og regionalt plan. Det er noget af det, der gør det så spændende at arbejde med. Nu er det sådan, og det er altså ikke mig, der har besluttet det, at vi starter dagen med et indlæg fra undertegnede, og så kommer vi tilbage til den politiske sfære her til formiddag, hvor vi skal have et indlæg fra John Christensen, der er formand for Plan- og Miljøudvalget her i Frederikshavn. Så har vi en pause, hvor der skal underskrives en ny klimapartnerskabsaftale mellem Dong og Frederikshavn og Skagenhavn. Og så har vi et indtil flere faglige indlæg derefter. Det vender jeg tilbage til. Jeg vil kaste mig over det første indlæg, fordi jeg er blevet bedt om at give det, man kunne kalde en status på klimaet. Jeg vil forsøge at give jer sådan helt groft, kan man sige, en idé om, hvor står klimaet lige nu, hvor står den videnskabelige forskning. Det vil jeg ikke bruge så lang tid på. Jeg vil bruge mere tid på den politiske proces og hvordan det ser ud, både internationalt i EU, på Christiansborg og i kommunerne på det her område. Og så vil jeg, fordi det er nu engang rollen sådan en tænketank, som vores har, måske også prøve at provokere jer lidt og kilde jer lidt til en debat, fordi hele det her klimaområde, det flytter sig uafbrudt. Og det, man troede, var det rigtige at gøre i går, viser sig nogle gange været forkert i morgen, og udfordringen flytter sig i takt med, at vi bliver klogere og klogere på, hvordan det er. Og derfor håber jeg, at jer, der er i front på det her område, måske også vil synes, det var sjovt at høre lidt om, hvad det er for nogle diskussioner, der rører sig for frontløberne ude i den store verden. Og min baggrund, skal lige vide for at stå her og prædike alt det her, det er, at vi for 2 år siden ret præcist lavede en grøn tænketank, der hedder Concito. Concito betyder, at jeg rykker på latin. Og vi har det udgangspunkt, at klimaet er en vindersag. At det kæmpe problem, vi har her, kan vendes til en kæmpe udpotentiale, et kæmpe løft for vores samfund. Og det er sådan set den eneste måde, vi kan få gjort noget ved det her problem, det er, hvis vi anskuer det på den måde. Og derfor, da vi blev stiftet, havde vi fra starten 30 store danske virksomheder med, alle de store rådgivende ingeniørfirmaer, dem som udleder rigtig meget CO2, Dong Energy og DSV og den type Shell, den type, men også, kan man sige, de folk, der jo i virkeligheden bestemmer her i verden, nemlig investorerne, vi har forsikring og pension, som er brancheorganisationen for alle de store investorer i Danmark, har vi med i vores bestyrelse også, og nogle kreative nogen fra Centropa, dog ikke Lars Trier himself, eller Ålen, men de har hjulpet os med at lave en del ting. Så tog vi det, som vi synes var de 30 bedste forskere i Danmark. Det er ikke dem, der går og graver i indlandsisen. Det er folk, der arbejder med løsninger. Det er arkitekter, ingeniører, transportforskere, økonomer og den type. Og så tog vi som den sidste gruppe alle de grønne organisationer og bevægelser, vi har i Danmark. I kender dem, Greenpeace, Naturfredningsforening, og vi tog også fagbevægelsen, LO og Forbrugerrådet og spurgte dem, de ville være med. Og heldigvis så svarede de alle sammen ja. Så I kan godt se, at vi er sådan en ret bredt sammensat skare, og det går ikke stille for os, når vi sidder i vores faglige grupper med Shell på den ene side og Greenpeace på den anden og diskuterer fremtidens olieforsyning. Men det giver selvfølgelig også en mulighed for at teste og syreteste, kan man sige, nogle af de resultater, vi kommer med. Så alt det, jeg nu står og fortæller jer i dag, det bygger sådan set på alle de kloge hoveder, vi har siddende her, som jeg suger hemmelingsløst fra, og så prøver at se, om jeg kan sådan nå den absolute status på, hvad der sker ude i den store verden. For jeg kan garantere for, at det er klogere hoveder end det, der står her, der er til stede, når de her mennesker mødes. Vi er uafhængige af partipolitiske og kommercielle interesse. Vi får vores penge fra store private fonde, som ikke har noget specifikt formål andet end at gavne klimaet. Og vi har en dialog med alle de politiske partier på Christiansborg. De tre ting, vi laver, det er, at vi laver lobbyvirksomhed, både på EU-plan, på nationalplan, på Folketinget og også i kommuner, når det skal til, men mest på Christiansborg, hvor vi sådan jævnligt mødes med de fleste af partierne. Vi har en meget god dialog med erhvervslivet. Vi er ved at rulle et stort program ud for energibesparelse af små og mellemstore virksomheder, hvor vi kommer til at indgå et samarbejde med blandt andet Dansk Industri og flere andre. Og så har vi har øvet også i dag, kan jeg sige, håber jeg, hvis ikke i dag, så på mandag lancerer vi en stort udspil sammen med Fødevare og Landbrug, du nævnte borgmesteren Landbruget, og Dansk Energi, som handler om, hvordan vi bruger biomassen lige præcis på den bedste måde i fremtiden, og opfordrer Klimakommissionen og regeringen til at lave en biomasse handlingsplan for Danmark. Det er ikke, fordi vi er enige med Fødevare og Landbrug med ting, men det, der er interessant, det er jo, når man sådan kan mødes med en klimavinkel og en erhvervsvinkel, og faktisk være enige om nogle anbefalinger, så rykker det lidt også inde på Christiansborg. Og endelig så laver vi mere folkeligt arbejde. Hvis nogen af jer har børn i den alder, så har I måske set det her Klimanørd. Det er også der har produceret og betalt for det. Og vi har også lavet grundbogen til folkeskolen på det område fra 4. til 6. klasse, som også hedder Klimanørd. Så vi forsøger sådan at bevæge os i den trekant der, fordi når et samfund skal flyttes, så fungerer det jo et eller andet sted i midten af den der trekant. Og lad os så gå videre til det egentlige tema. Se, timingen af den her konferencedag er jo fantastisk, fordi at på tirsdag barsler regeringens klimakommission. Og vi er, nogen skulle hilse at sige, der er meget spændte på, hvad der står i den rapport, de kommer med. Vi ved, der har siddet 11 kloge hoveder. Vi ved, de har været uenige. Vi ved, at de har været ambitiøse. Og vi ved, at der faktisk er tænder i den rapport, der kommer. Vi ved også, at det allerede nu har skabt debat i de fleste partier om, hvor vidt og hvor langt man skal gå. Det er jo let at sige, at vi skal være fossilfri på et tidspunkt. Det er meget svært at sige, hvornår er det lige præcis, det skal være, og hvad er vejen dertil. Og det er det, Klimakommissionen skal prøve at svare på. Og jeg skal komme tilbage til, hvad vi håber, at der vil stå i den rapport. Men det kan ikke være mere relevant at diskutere virkemidler, målsætninger, end det er lige nu. Og de sidder nuagtigt i København, lige nu, ved jeg, i deres sidste møde, og det er spændende, hvad der kommer til at ske der. Især fordi, som jeg skal fortælle lidt om lidt, at det ikke går særlig godt på de bonede gulve i FN med de her forhandlinger. Og det kan godt bekymre en. Nu vil jeg ikke komme med et langt klimaforedrag. Jeg vil bare vise jer nogle grafer, der ligesom viser den sidste udvikling i forhold til det, vi ved om klimaet. Faktisk er det ret nyt, det der med at forske i, hvad der sker med klimaet. Det var først i starten af 90'erne, man sådan begyndte systematisk at måle på, hvor hurtigt isen smeltede. Man gik fra at have 300 målestationer, der kunne måle havenes og luftens temperaturer, til at have 6.000 i løbet af 10 år, simpelthen for at kunne følge med i, hvad er egentlig jordens tilstand. Det er faktisk en ret ny forskningsdisciplin. Men noget af det, og nu må jeg undskylde mig, for jeg ved, at nogle af jer har set mig før, men jeg har et fast princip, når jeg holder foredrag, der er, at jeg altid viser den graf, der kommer om lidt, fordi den forklarer sådan set det hele. Det var en graf, der kom frem i 2007. Den første systematiske, kan man sige, gennemgang af, hvad der egentlig er sket med jordens klima de sidste 600.000 år. Den baserer sig på boringer i indlandsisen. Det er et fantastisk måleinstrument, vi har der. Man borer 3 km ned, og så har man i hvert enkelt år, 600.000 år tilbage i tiden, kan man måle temperaturen, koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren og nedbør. Helt utroligt præcist. Så den graf, jeg ser nu, den er sådan set ikke til diskussion. Det er det, man kunne kalde hard science. Der, hvor videnskabsmændene kommer op og slås med Lomborg og alle de andre, det er, når man så skal give ud i fremtiden. Og det er der ikke noget at sige til. Fordi her har I altså en tidsakse, der går 400.000 år tilbage, og det, I har på den øverste graf, det er koncentrationen af CO2 i atmosfæren. I kan se, der står CO2 ppm, det betyder parts per million ud af en million molekyler. Hvor mange af de molekyler er så drivhusgasmolekyler, det vil sige CO2-molekyler, der holder på jordens varme. Når solen er kommet og bliver reflekteret, varmeenergien bliver reflekteret for, så holder drivhusgasser jo lidt mere på varme end de andre. Det skal vi jo ikke være glade for, hvis der slet ikke var drivhusgasser, så var det rigtig, rigtig koldt at være på jorden. På den anden side skal det heller ikke være for mange af dem, fordi så bliver det rigtig, rigtig varmt at være på jorden. Så det er en fin balance, og som vi kan se over de der 400.000 år, så går det jo lystigt op og ned, dog inden for et naturligt spænd, kan man sige. Og vi skal faktisk 4 millioner år tilbage, før vi kan se noget, der går ud over det spænd. Det, jeg ser her på den graf, det er så udviklingen i koncentrationen af metan, som er en anden stærk drivhusgas, og det, jeg ser på den nederste, det er udviklingen i temperaturen i den samme periode. Og som vi hurtigt vil kunne konstatere, denne oplyste forsamling, er der en vis sammenhæng imellem koncentrationen af drivhusgasser og temperaturen. Det er ikke så enkelt, så bare der kommer flere drivhusgasser, så stiger temperaturen. Det går faktisk også den anden vej. Når temperaturen stiger, så vil der typisk være mere afdampning for havene. Is vil smelte og frigive metangas. Den hvide is bliver til mørkt hav. Og så kommer der flere drivhusgasser, der så igen fører til højere temperatur. Så det er en meget, meget fin vekselvirkning, der er mellem de to ting. Men som I kan se, er sammenhængen ret stærk, og vi så ligger her i den globale middeltemperatur og gået sådan cirka 4-5 grader op og ned over de her 400.000 år. Det, der gjorde, at politikerne fik kaffen galt i halsen her for 3 år siden, det er det, der er sket i de sidste 100 år. For der sker altså noget med koncentrationen af drivhusgasser, som I kan se. Den stiger faktisk til en måde, der ligger dobbelt så højt som det bold, som vi har haft i de sidste 4 millioner år. For 4 millioner år siden, da vi sidst havde den her koncentration af drivhusgas i atmosfæren, der lå havene ca. 30 meter over nuværende niveau, og gennemsnitstemperaturen ca. 4 grader over. Og det, man diskuterer, jeg synes ikke, hvor vi havner henne, hvis ikke vi får gået noget ved det her problem, fordi det er helt indlysende, at vi havner samme sted, som vi var for 4 millioner år siden. Det, man diskuterer, det er, hvor hurtigt vil det gå. Fordi vi har jo is, der ligger som en slags isklumper og holder temperaturen nede, og vi har havene, som er vores største buffer til at holde temperaturen nede. Og grunden til, at man ikke rigtig kan forudse, hvor hurtigt det vil gå, det er, at vi aldrig nogensinde i klodens historie har prøvet en så dramatisk udvikling i koncentrationen af drivhusgas over så kort tid. Og det gør det ekstremt svært at beregne. I skal tænke på, sådan et hop her, det er altså 10.000 år. Og vi har lavet den der på 100 år. Så hvis jeg nu ikke havde hævet denne her ud på den måde, der med bare sat den ind, så ville der bare være en lodretstreg direkte op i forhold til, hvad vi har prøvet før. Og derfor er det meget svært at beregne, hvad det er, der vil ske. Vi ved, at temperaturen allerede i løbet af den her periode er steget med 0,8 grader. Og det store spørgsmål er så, hvad vil der ske? Og det, som er videnskabsmændenes bedste bud, de her 3.000 videnskabsmænd, der sidder i FN's klimapanel, det er jo altså, at hvis vi ligesom kører status quo og fortsætter udviklingen, som vi har gjort i de sidste 100 år, hvor det jo er afbrænding af olie, kul og gas, der er skyld i den meget voldsomme stigning i koncentrationen, så vil vi få temperaturstigninger på mellem 3 og 5 grader. Og det kan man sige, det er rimelig uoverskueligt, hvad det vil føre til, fordi det vil betyde, at alle vores økosystemer går berserk, og vi vil komme ind i en irreversibel proces, hvor netop den højere temperatur fører til højere drivhusgas, udslip i sig selv, og cirklen bliver irreversibel, kan man sige. Vi kan ikke stoppe udviklingen igen. Derfor er det, videnskabsmændene siger det der med, 2 grader er nok nogenlunde der, og det er jo selvfølgelig med en vis usikkerhed, der hvor vi kan holde udviklingen tilbage, hvor vi ikke kommer ind i en selvforstærkende proces, som vi ikke kan stoppe igen. Og derfor er det, at man i København i december måned blev enige om, at 2 grader er den målsætning, man har. Vi prøver at holde temperaturstigningen nede under 2 grader. Så kan man spørge, hvad er 2 grader? Det lyder ikke særlig meget, men hvis man kigger på spændet her over hvor mange år, så er igen sådan en her, som er altså 1 grad, eller 1-1,5 grad, har taget 10.000 år normalt, og vi har altså allerede nappet 0,8 på 100 år. Og i den forstand kan man sige, at hvis vi får en temperaturstigning på 2 grader over de næste 50 år til 100 år, så er det faktisk en meget, meget høj temperaturstigning i forhold til, at vi nogensinde har prøvet før, fordi det går så hurtigt. Og hvordan vil økosystemerne agere på det, det ved vi faktisk ikke. Men der er sådan en almindelig, måske fordi vi ikke kan undgå det, erkendelse af, at nu prøver vi at holde den på 2 grader, i det vi så forhåbentlig kan rulle den tilbage. Den gode nyhed er nemlig, at hvis koncentrationen af drivhusgasser falder igen, så går det altså den modsatte vej, for det har I jo, som I kan se, har vi også oplevet før. Men lige nu går det desværre den forkerte vej. Det her, det er udviklingen i den globale gennemsnitstemperatur i de sidste 130 år, og det går jo op og ned, og det er fordi, at det jo ikke kun drivhusgasserne, der afgør, hvad temperaturen er i det enkelte år. Der er også sådan noget som El Niño, lokale vejrfænomener, der har indflydelse fra år til år. Men det vi snakker om, når vi snakker om klima, det er selvfølgelig det lange perspektiv. Og der kan I se, at det går sådan set kun en vej, og det er opad. Det tegner til, at 2010 bliver det varmeste år, vi nogensinde har kunne måle i klodens historie. Og der er ikke noget, der tyder på, at det vil ændre sig forløbig. Især ikke fordi havene, som faktisk er endnu vigtigere i den her sammenhæng, følger med. Det gør, at hvis I læser Jyllandsposten i går på forsiden, så kan I se, at nogle af de allersidste målinger, der er blevet lavet af afspilningen af indlægsis, viser, at det går desværre rigtig, rigtig stærkt. Det her, det er så godt nok Arktis is. Det betyder lidt mindre, fordi det går, hvis man har en isklump i en gin tonic, så bliver der desværre ikke mere gin tonic ud af, at isklumpen smelter. Det er nogenlunde det samme niveau, fordi at massen er større, og det skal jeg skåne jer for lang fysisk forklaring på. Men Arktis ligger som isklump op i havet, og den smelter fører ikke i sig selv til stigende have, fordi ja, det betyder, at temperaturen stiger, men det betyder ikke stigende havmasse. Det gør til gengæld det her, som er indlandsisens udvikling, for indlandsisen ligger på land, og det betyder altså, at når isen smelter der, så bliver havene, så stiger vandstanden i havene. Og for bare 8 år siden, der var det sådan, at indlandsisen hvert år blev større, kan man sige, fordi at der faldt en masse nedbør, som blev til is. Det har ændret sig med dramatisk hast på bare 10 år. I dag er det sådan, at indlandsisen taber op til 600 gigaton hvert år. Hvor meget er det? Det er rigtig, rigtig meget. Der er faktisk smeltet 7-8% af indlandsisen på nuværende tidspunkt. Og det er noget af det, der virkelig bekymrer forskerne, hvis nogen af jer har hørt. I øvrigt, en dansk forsker, som er meget langt fremme, godt nok bosat i USA, Sebastian Jahil, i morges i radioen, så vi kunne høre, at det, der virkelig bekymrer mig, er, at for hver gang til målet, så går det hurtigere. Og det betyder altså, at noget tyder på, at de fremskrivninger, vi har i øjeblikket, er for, kan man sige, positive i forhold til det. Så det er selvfølgelig bekymrende, når man så ser, at CO2-udledningen i verden går en vej, nemlig opad, og det skyldes selvfølgelig mestendels de nye økonomier i Kina, i Indien, i Brasilien osv. Så hvis man skal sige det på dansk, eller københavnsk, så går det af helvede til med klimaet. Det gør det sådan set også med den politiske proces. Hvis vi kigger på, hvad der sker i FN i øjeblikket, så tror jeg, at selv de allermest optimistiske mennesker, hvortil jeg selv hører, må erkende, at FN-sporet, det er dødt. I modsætning til, hvad mange mener, så tror jeg ikke, det skyldes Danmarks indsats i december 2009. Men jeg tror, at mange af os, som deltog der og som var med til at piske en stemning op om, at nu samler vi alle verdens ledere. Nu har vi en politisk tsunami, der vælter ind over Danmark. Nu skal vi have truffet de her beslutninger. Og det var jo både de grønne organisationer, de grønne tænketanke, det var også erhvervslivet. Meget påfaldende erhvervslivet, der sagde, at den eneste måde, vi kan leve med politisk regulering på det her område, det er, hvis vi får en international politisk regulering, så det ikke går ud over den enkelte lands konkurrenceevne. Sådan, så vi kan få nogle fælles globale beslutninger, der kan trække den her proces. Men det vi må konstatere er, at det kunne FN ikke. Os der troede, at FN kunne bruges til at lægge et pres på de nationale stater, på de nationale demokratier, til at gøre noget her, må konstatere, at det kunne FN ikke. Det fungerer omvendt. FN er kun det, som nationalstaterne vil gøre det til. Og FN kan ikke lægge pres på det amerikanske senat, eller det danske folketing, eller det franske parlament. Det er kun nationalstaterne, der kan. Det er en stor erkendelse, fordi vi har brugt 20 år på at sætte vores lid til, at der vil komme nogle internationale forhandlinger, der vil løse det her problem. Men jeg kan love jer for, at I skal være glade for, at I ikke deltager i de der forhandlinger i Bonn, fordi man skal kæmpe for at holde sig vågen. Dokumenterne bliver skubbet frem og tilbage over bordet. Der er ingen som helst fremskridt, og man skal være mere optimistisk end alle i eventyrland for at tro på, at der bliver en aftale i Mexico, end sige i Sydafrika næste år. Vi har dog blivet enige om, vi er enige om de 2 grader som mål, det er altid noget. Det kræver, at vores samlede globale udledning i 2020 ikke er højere end 44. Det er rent matematik. Hvis vi prøver at nå de her 2 grader, så skal koncentrationen toppe i 2020, og det betyder, at udledningen ikke må være større end det. Og det, som vi ved, vi vil udlede i 2020, hvis ikke der sker noget, det er mellem 46 og 49 gigaton. Det ser jo ikke ud af så stor en forskel, men det svarer sådan nogenlunde til, hvad 1,5 gang EU udleder. Så det er ganske meget. Det er ikke umuligt. Det skal jeg komme tilbage til. Det er ikke så umuligt at gøre det, hvis man vil. Men det kræver noget handling. Det er ikke noget, der kommer af sig selv. En masse lande har jo meldt ind, hvad de vil gøre. Men de her målsætninger, som man jo kan sige, ingen ville have troet muligt for bare 5 år siden. Altså, hvem ville have troet på, at USA ville sige 17% i 2020, eller at Australien, hvad den nye regering har bebudet, vil gå op til 25% uanset hvad i 2020. Problemet er bare, at de her målsætninger, de er udtryk for, hvad de enkelte lande har planlagt på nuværende tidspunkt, og hvad der kan lade sig gøre. De er ikke udtryk for, hvad der er brug for, hvis man kigger på de videnskabelige anbefalinger. Så vi mangler ganske, ganske meget for at nå, kan man sige, det tipping point i udledningerne i 2020, som skal til for at holde den globale temperaturstigning på cirka 2 grader. Og det, der er interessant ved det her, det er, at på den ene side skal vi altså rykke meget hurtigt inden for næste 5-10 år. For I kan godt se, at hvis den globale udledning skal toppe i 2020, så skal sådan nogle lande som Danmark, der er jo i top 10 af udledere i verden per indbygger, vi skal jo så meget mere. Vi skal toppe i 2015 og skære med cirka 40% i 2020, hvis vi skal nå det her, fordi Indien og Kina ikke kan forventes at toppe før 2025. Det er ganske markante ting, der skal til, og i den sammenhæng er det her ikke nok. Det er heller ikke nok, at Kina, hvad de faktisk har sagt, at de i løbet af de næste 10 år vil energieffektivisere deres produktion så meget, at for hver yen, må det hedder dernede, de laver i BNP, så vil de bruge 45% mindre energi på at producere den. Det er altså energi, det vi har været 30 år om at gøre i energieffektivisering, de gør på 10 år. Det er godt, men det er stadigvæk ikke nok. Det samme med Indien, der vil lave en masse træ. Så man kan sige, selvom der ligger en masse god vilje, en masse forpligtelser, eller ikke forpligtelser, men lovninger på at gøre noget, så vil bare konstatere, FN kommer ikke til at redde verden. Fordi det, der skal foregå, det skal ske inden for næste 5-10 år, og vi når ikke at få en international proces, som kan det her. Det, jeg står og siger her, det sagde jeg ikke for 1,5 år siden. Det, jeg står og siger her, vil mange grønne organisationer mente, at rene forræderi, fordi at vi alle sammen har haft så stor forhåbning til FN. Men jeg mener sådan set, det er udtryk for en ganske nøgtern politisk analyse, som alle, der er tæt på den proces, vil give mig ret i, og i inden for 1-2-3 måneder vil opleve den samme erkendelse på det politiske niveau. Det her holder ikke. Hvad betyder det? Ja, det betyder jo på den anden side, det vi ved, at der er, og det er noget, vi måler på i konsensus. Vi måler hver fjerde måned i noget, vi kalder klimabarometer. I kan se det på vores hjemmeside. Hvad mener befolkningen om det her? Det er rigtig, rigtig interessant, fordi befolkningen, i modsætning til igen, hvilket indtryk man får, er meget interesseret i det her. Langt den overvejende del tager den globale opvarmning alvorligt, er klar til at handle på det, og 2/3 af dem, det danske befolkning, mener, at deres egne partier, dem de selv stemmer på, gør for lidt ved det her. Det gælder Socialdemokraterne, det gælder Venstre, det gælder De Radikale, det gælder SF. De er stærkt utilfredse. Når vi ser alle de målinger om, hvad optager egentlig befolkningen mest, så sker det. De almindelige analyseinstitutter, de går ud og siger, her er 20 politiske temaer, sæt kryds ved alle dem, som I mener er vigtige. Og så sætter kryds, folk vil alle sammen kryds ved den der og det der, og så kommer det altid sundhed eller arbejdsløshed eller indvandring. Så nummer 1, 2 og 3, fordi det er det, som alle kan blive enige om. Vi beder folk om at sætte kryds et sted. Det tema, der kan flytte dem politisk. Der kommer klima ind som nummer 1 hver gang. Det er lidt interessant. Det prøver jeg også at fortælle de politiske partier, men der er ikke rigtig nogen, der gider gøre noget ved det, anyhow. Det, man kan sige, er det befriende med den her erkendelse af, at der ikke kommer noget internationalt, men at der er et kæmpe potentiale, både hos befolkningen og i erhvervslivet. Jeg vil sige det sådan, jeg kan stå op hver morgen og blive deprimeret af at høre på de politiske udmeldinger fra Christiansborg, fordi det eneste, man snakker om der, det er jo klippekort til kamphunde og andre ligegyldige sager. Men man kan altså også blive utrolig opløftet over, at der er nye initiativer hver dag. Fra erhvervslivet, fra kommuner, fra universiteter, fra folkeskoler. Sidste år var jeg ude og holde 150 foredrag. Jeg tror, jeg kommer til at stå rekorden i år. Det er slet ikke gået i stå ude i den virkelige verden. Det er kun på det politiske niveau. Og der er også en befrielse i at erkende, Det er altså ikke FN, det er os, der kan skabe de her forandringer. Det er EU, det er Danmark, det er Frederikshavn Kommune. Det regionale, nationale og lokale niveau. Og derfor er det lige så interessant, som at kigge på de her store og fine FN, og hvad sker der, er der at se, hvad er egentlig situationen i EU. Det går jo hurtigt henover, for alle synes, at EU er så kedeligt, men man skal ikke tage fejl af, at på det her område, der betyder EU rigtig meget. I ved, at vi har 20% reduktion. Det er sådan set, EU har været foran på det her område. Vi har allerede nået 20% målsætning. Og nu er der jo så en stor diskussion om, skal vi så øge reduktionskravet til 30% i 2020. Det vil England, det vil Tyskland, det vil Frankrig, det vil Sverige, det vil Norge. Men de 44 er borgerlige regeringer, og det er meget tankevækkende. De går forrest, lægger stor pres på. Hvorfor? Det er på grund af klimaet, men selvfølgelig også fordi, at de ser EU's chance i det store globale spil med Kina og Asien, der stormer frem, og med stadigvæk trods alt et stærkt supermagt på den anden side af Atlanten. Hvis der er noget, der ligesom skal bære EU frem, så er det at sætte sig på udvikling af green tech i verden. Vi får et nyt kvotesystem i 2012, som er bedre end det, vi har nu, som stort set ikke fungerer, men som stadig ikke bliver godt nok. Ganske kort kan man sige, igen har vi fra Concitos side fundet en sjov alliancepartner i elselskaberne i Danmark, dog og alle de andre og Dansk Energi i at sige, hvorfor laver vi ikke mindste pris på de her kvoter? Det vil være en slags indirekte CO2-skat, som sikrer, at når man investerer i det, som vi skal til at investere i, så er man faktisk sikkerhed for, at den investering holder i de næste 10-20 år. Så er man faktisk sikkerhed for, at hvis man vælger biomasse i stedet for kul, hvis man vælger vedvarende energi i stedet for fossile brændsler, at så bliver man belønnet økonomisk. Jeg tror, at det bliver til virkelighed, for jeg kan mærke på vores søster-tænketanke i de andre lande, at det langsomt går den vej. Og inden kan man sige, at i EU forestiller man omlagde EU's landbrugsstøtte til i langt højere grad at belønne anvendelsen af bioafgrøder, belønne udnyttelsen af gylle til biogas, belønne omlægningen af marginale jorder til CO2- og metanabsorberende jorder, typisk jorder, der ikke er særlig produktive for landbruget. Det er nogle af de ting, vi er enige med fødevare og landbrug om, det er, at der er nogle kæmpe potentialer her. Hvorfor ikke omlægge landbrugsstøtten, så det i langt højere grad gik i den retning? Det er jo en af de store muskler i EU. Hvorfor ikke i det hele taget gå ind og kigge på transport og energi som nogle af de områder, som EU virkelig kunne løfte? I Danmark er situationen jo den, som vi ved, at vi er godt på vej til at opfylde vores målsætning fra Kyoto. Det er ikke, fordi vi har gået særlig meget for det, men primært på grund af den økonomiske krise. Og vi har i øjeblikket målsætning på 20% CO2-reduktion i 2020. Den er der jo en stor diskussion om, om man skal hæve, og det tror jeg er noget af det, de sidder inde i statsministeriet og i regeringen og diskuterer lige nu, det er, skal man hæve den til 30% og støtte, at EU gør det samme. Og der er det jo den lidt pudsige situation, at Venstre siger, det skal vi ikke gøre, eller nogen Venstre gør i hvert fald, og i Konservative, de siger, de synes, vi skal. Så det er lidt spændende, hvad de kommer ud med. Jeg tror, de ender med det, fordi at vi er så godt på vej i forvejen. Under andet stedet har oppositionen gået sammen om at sige, at de synes i hvert fald, at vi skal hæve til 30% i 2020. I Concito laver vi hvert år det, vi kalder Annual Climate Outlook på nydansk, hvor vi går ind og vurderer den danske klimapolitik, og så vil vi lave sådan en stor geogearløs model, hvor man putter politikken ind i den ene ende, og så får man udregnet Danmarks emissioner i de næste 40 år i den anden ende, som NIRAS har lavet for os. Og hvis vi kigger på de politikker, vi har vedtaget lige nu, og nu får den ultrakorte version, så kan man sige, at det går rigtig godt i Danmark med at få udbygget med vedvarende energi. Jeg er faktisk stærkt optimistisk, hvad det angår. Sådan nogen som Dong Energy, som skal ind og underskrive aftale her om lidt, har jo gået fra for 3-4 år siden slet ikke at høre om udfasning af kul, til nu at have ekstremt ambitiøse planer om udfasning af kul, således at man over de næste 5 år vil udfase ca. 50% af sin kulproduktion. Om 10 år vil man for hver kilowattime producere, har man sat som målsætning kun at have den halve udledning af CO2, og på tilsvarende måde er der faktisk mange andre energiselskaber, der bevæger sig med lynets hast i øjeblikket, ikke kun fordi den her dagsorden kommer, også fordi den er der, men også fordi, at prisen på fossile brændsler stiger, og fordi det i nogle tilfælde faktisk er konkurrencedygtigt med biomasse. Så det er en spændende og meget positiv udvikling, og I er jo selv en del af den. Til gengæld ser det mindre godt ud, hvis vi kigger på energibesparelser. Vores energiforbrug er faldet en lille smule de sidste par år på grund af den økonomiske krise, men de er ikke faldet sådan strukturelt. Det er ikke fordi, vi er inde og lave nogle nye smarte programmer for, hvordan vi får energibesparelser meget mere systematisk ind i boligsektoren. Det er ikke fordi dansk erhvervsliv, hvor der altså er et enormt potentiale for energibesparelser, som kunne styrke vores konkurrenceevne, har rykket på det her for alvor, viser vores tal desværre. Så der er masser af godt at komme efter, og det er jo altså typisk ovenkøbet der, hvor der er de største økonomiske gevinster at hente. Og så er der transport og landbrug, hvor der faktisk går den direkte forkerte vej i øjeblikket, fordi vi ikke er kommet i gang med at plukke de lavt hængende frugter, som der er der. Så det er sådan et røntgenbillede af dansk klimapolitik lige nu. I kan læse hele vores rapport. Vi laver en ny en hvert år i maj måned, hvor vi så ser, hvordan det ser ud med de politiske tiltag, der er kommet i løbet af året. Og så kommer vi til kommunerne. Og det, jeg siger nu, det bygger på en stor kommuneundersøgelse, vi lavede her i foråret sammen med Kommunernes Landsforening. Og I har jo ikke tid til at få detaljerne, men det var i og for sig en ret opløftende måling, fordi at nu er alle kommuner i gang med energibesparelser. De er gået i gang med at kortlægge deres CO2-udledning, både som virksomhed, altså den kommunale virksomhed, men også som område. Og det fylder noget i kommunernes kan man sige, engagement. Og det var dejligt, men der var også nogle ting, der ikke var så rare at se. Der er en meget stort mindretal af kommunerne, som ikke arbejder med det her på et strategisk niveau. Hvad mener jeg med strategisk? Der mener jeg, at det er sådan noget, man har sat en stakkels kommunal medarbejder til at sidde og fifle med ude i hjørnet af organisationen, men det er ikke noget, man har taget ind og sagt, hør nu her, når vi alligevel skal ud og renovere vores skoler næste år, så skal det selvfølgelig energirenoveres. Når vi alligevel skal uddanne vores medarbejdere til, hvordan de skal behandle de børnene eller de ældre, så skal de selvfølgelig også vide, hvordan de sparer på energien. Det er ikke noget, der er sat ind i en systematisk ramme. Og det betyder enormt meget for økonomien i det her. Fordi I ved jo heroppe, at hvis man skal lave energibesparelser, så skal man lave dem, når man alligevel skal renovere. For så er det en meget, meget lille ekstraudgift, der er, og et meget stort økonomisk potentiale. Hvorimod, hvis man gik ud og sagde, nu energirenoverer vi alle skoler, så vil det være rasende dyrt. Og derfor er det så vigtigt at have en strategisk tilgang, så man kan sige, okay, vi tager det stille og roligt, step by step over de næste 20 år, når vi alligevel skal ud og ordne kommunens bygninger, men så gør vi det deldyne med os rigtigt og topklasse, når vi gør det. Den mangler altså i mange kommuner, den der, som jeg er helt sikker på, I har i Frederikshavn. Så er det med arbejderne, med at arbejde med det planlægningsmæssige måde. Her tænker vi særligt på transport. Hvordan integrerer man klimapolitikken i ens transportplanlægning? Hvordan, når man skal give tilladelser til landbrug. Der er mange kommuner, der stikker for øje for, hvordan man kan bruge det, at man har planlægningsmyndigheden til at skubbe på en pæn måde sin erhverv i den rigtige retning og sige, at hvis du skal udvide din svineproduktion her, så kræver vi altså også, at den der gylderet faktisk bliver brugt til noget fornuftigt, så kunne man ikke forestille sig, at vi lavede bum, og så får man lavet biogasanlæg, hvad vi nu finder ud af at gøre sammen, og så kunne du måske også tage lidt ud der, og som bum, for så vil det blive endnu bedre. Den form for sammenkobling mellem planlægning og kan man sige, energi klimamålsætning, er der ikke så meget af. Så er der stort set ikke nogen, der tør arbejde med deres medarbejdere og personalepolitikker på det her område, selvom der er rigtig meget hente i forhold til adfærd. Det ved enhver, der har unger i folkeskolen eller i vuggestuer og børnehave, i hvert fald i København. Og egentlig kan man sige, at hele det der med tilpasning, der er altså ret meget hente i mange kommuner på det. Det tror jeg nok, at bare vi fik lidt wake-up call her i under skybruden her for nogle måneder siden, fordi der gælder fuldstændig det samme. Det er mere at tilpasse. Når man alligevel skal ud og ordne sine kloakker eller sine veje, det er der, man skal lave indsatsen. Det er der, hvor der er penge at hente i det. Hvorimod det raste dyr, hvis man pludselig skal ordne hele kloaksystemet over 5 år. Så kan man så spørge, fordi det kan sådan en, som jeg selvfølgelig ikke lade være med at sige noget om også. Hvad er det så, der skal til? Hvad er fremtiden for sådan nogen som jer, der allerede er rigtig godt på vej til at levere energi, vedvarende med energibesparelser osv. Hvis vi spørger, og nu kommer det til at gå en lille smule stærkt, hvis man spørger de gode videnskabsmænd, så er der faktisk forbløffende enighed om, hvad det er, der skal til. Større energieffektivitet, det har vi snakket om. Mere vedvarende energi, det har vi snakket om. Bæredygtigt landbrug, det har vi snakket om. Brug landbruget som muskel i det her også. Men så er der det der med ændringer i adfærd, eller hvis vi kigger på den lange bane, for det her, det er jo sådan, hvad vi kan gå i gang med lige nu. Hvis vi begynder at kigge på, altså først skal vi nappe de der 40% på 10 år, og så er målsætningen faktisk 90% reduktion frem mod 2050. Hvad kræver det? Ja, det kræver, at vi selvfølgelig, mens vi gør de første skridt, satser på, som Lomborg i øvrigt meget rigtigt påpeger, satser på forskning, udvikling og demonstration massivt. Men også på at bruge de teknologier, vi udvikler, afprøve dem i et stort grønt laboratorium, så kunne blive dansk erhvervslivs største brand i verden. Og så kræver det noget, og det skal være det sidste pointe, jeg kommer med i dag, og det er der, hvor det måske bliver lidt provokerende. Det er en erkendelse, som jeg kan roligt sige, som ikke er min, men som er et eksempel på, hvad der sker, når man nedsætter sådan en tænketang, og de der kloge hoveder pudse kommer og begynder at belære formanden om, hvad der er op og ned på det her. For mig har det i hvert fald været en interessant perspektiv. Jeg skal gøre det meget hurtigt. Det er et andet perspektiv. Nu skal I se, og det bliver en lille smule nørdet, men det er vanvittigt interessant. Hvis I i stedet for, at nu gør lige sådan her, så I ikke kommer til at kigge for meget på den der endnu. Hvis I i stedet for at tænke på kommunen som en geografisk enhed, og hvor meget udleder vi her fra kommunen, så tænker kommunen som en virksomhed, der forbruger en masse varer. Og så spørger jeg selv, ligesom alle store faktisk produktionsvirksomheder i USA og Europa og i øjeblikket, hvad er egentlig vores carbon footprint? Hvad er der egentlig af CO2-indhold i vores kaffe, i vores mad, i vores stole, i vores biler? Så, og kan man sige, hele det CO2-udledning eller drivhusgasudledning, vi forårsager kvæg vores forbrug, så er det faktisk lidt interessant. Fordi så kan man dele det CO2-fingeraftryk op i tre slags. Det ene er det, vi har snakket om, og som I har gjort det fantastisk med, nemlig det direkte fingeraftryk, altså den olie og benzin, vi brænder af i vores egne biler, det vi bruger i vores egne anlæg, når vi bruger olie til at drive en anden maskine i fabrikken, det som vi selv, om man så må sige, futter af direkte op i luften. Det kalder man scope 1, og det her det kommer altså fra den sidste nye trend i USA, hvor Walmart, verdens største detaljvirksomhed, Go Home FDB skulle jeg hisse at sige, har stillet krav til 100.000 leverandører ud fra denne her logik. Scope 2, det er alt det, vi bruger indirekte, fordi vi bruger elektricitet og varme, som nogen jo har produceret, og da de producerer det, så kommer der masser af CO2 ud. Scope 3, det er alt det, der er bundet i vores produkter, altså alt det CO2, det har kostet, da vi brød jernen ud og fik lavet stolbenene, og så skulle det samles, og skoene vi har på, som er transporteret frem og tilbage, op og ned, og dit og dat, og så videre. Alt det indirekte forbrug, når vi spiser mad, forbruger forbrugsgoder og fødevarer, og så videre. Se, hvis nu kigger på, hvor meget de der forskellige ting fylder for sådan nogen som jer, både den enkelte husholdning, men også som, for en kommune som virksomhed, så er det sådan, at det der direkte forbrug, det fylder cirka 20%. Skub 1 og 2 fylder 20%, hvorimod vores indirekte CO2-fingeraftryk, det fylder 80%. Det er ret overvildende, ikke? Det vil sige, det er vores forbrug, og den måde, vi bruger det. Det er sådan, da jeg fik så de her tal første gang, så blev jeg meget, meget træt. Og så tænkte jeg, nu er jeg jo lige troet, at vi kunne løse problemet med alt det der. Men som jeg meget rigtigt sagde, Torben Krinz, som vi lige har ansat, han var direktør i NIRAS på det tidspunkt, det åbner også en verden af muligheder. Det går vi lidt hurtigt hen over det her. Vores konklusion er, at opgaven måske er større, end vi troede, men det er potentialerne også. Og især for en kommune, der leverer service. Fordi det, der egentlig er fremtidsperspektivet her, det er, at den vækst, vi skal have, den økonomiske udvikling, vi skal have, i langt højere grad skal ske inden for service, skal ske inden for noget, der belaster klimaet mindre, og vi skal købe færre dårlige plastikdukker fra Kina, hvis man skal sige det meget, meget groft. Derfor, og nu kommer min sidste slide, hvad er det, der er jeres indsats om 5 år, hvis jeg skal gætte på, når I nu har fået drevet om til den bæredygtige transport, og I har fået vedvarende energi, hvad er det næste skridt, sådan nogle frontløbere, som jer vil tage fat på? Jeg tror, og jeg var glad for, at borgmesteren faktisk nævnte 2 af punkterne allerede i sit indlæg. Jeg tror, I kommer til at gå ind og kigge på kommunens forbrug, og sige, vi skal kun forbruge det, som giver mening. For eksempel skal vi ikke være en kommune, det har jeg sikkert allerede gjort, der som kommune i gennemsnit har 30-40% madspild. Ligesom alle danske husstande i øvrigt har. Selvfølgelig skal vi sørge for at udnytte de ressourcer, vi bruger optimalt, også økonomiske grunde. Der sætter vi målrettet ind med alle køkkener, med alt, hvad der øvrigt må være, fra institutioner til plejehjem, på hvordan man kan gøre det. I vil selvfølgelig satse konsekvent på kvalitet. For hvis du satser på kvalitet, i stedet for på IKEA-møbler, så holder møblerne, og ens samlede CO2-belastning bliver mindre, og man får ovenkøbet et bedre produkt i hånden, der økonomisk også er tilsvarende. I vil gå ind og stille krav til jeres leverandører, ligesom alle større detaljvirksomheder i USA i øjeblikket gør. Walmart har stillet krav til 100.000 underleverandører i hele verden, at hvis ikke de har forbedret deres CO2-produktivitet med 25% over næste 5 år, kan de ikke levere til Walmart. Det har skabt en revolution på undermarkederne i Kina, i Indien, i alle de steder, hvor man ikke anede, hvad CO2 var, før det krav det kom. Og det er den vej, det går på de amerikanske markeder, fordi forbrugerne begynder at stille spørgsmålstegn til, hvad er egentlig CO2-indholdet i det her produkt. I vil gå ind i en helt ny form for affaldspolitik. Vi er jo verdensmester i Danmark til at brænde affald af, men der er altså også andre gode måder at kontrollere på. For eksempel, og det nævnte Lars Møller jo for os, det organiske materiale, som mange dage bare komposterer ude på lossepladserne, det skal selvfølgelig bruges til at putte biogassen, sådan så vi får en effektiv udnyttelse af gylden, især i områder som det nordjyske. Og så skal vi selvfølgelig sørge for, at plastik og metal bliver genbrugt, fordi det er penge værd, og det bliver mere og mere værd for hvert år, der går. Og endelig, så skal vi selvfølgelig sørge for en helt optimal udnyttelse af alle vores energiressourcer. Det er det andet vigtigt på det hele. Men igen, ligesom jeg har opdaget med energibesparelser og med vedvarende energi, der er penge i lortet. Det er basalt set bare sund fornuft, oversat til en strategisk indsats i den kommunale virksomhed. Så det tror jeg, I kommer til at arbejde med om 5 år. Men det er sådan, at vi lige skal synke det der med, også at tage det perspektiv ind. Men jeg synes, det er interessant, at nu vi har et lokale fyldt med systemfolk og energifolk, også lige at lufte den her nye måde, som i hvert fald har været ny for mig, men som jeg kan mærke, vinder frem både i det private erhvervsliv. Lad mig bare nævne stor dansk mellemjysk virksomhed, vi var over at besøge, og som pludselig har fået stillet krav om at dokumentere CO2-indholdet i deres pumper. Jeg stopper, hvad man siger, det er for en virksomhed. Og den beregner man lige sådan CO2-indhold i en pumpe. Men da de først begyndte sådan at regne ud, hvad det lå der egentlig i produktionen og transporten, så opdagede de jo lige pludselig mulighederne for at effektivisere det. Og i 9 ud af 10 tilfælde var den effektivisering også lige en økonomisk effektivisering. Fordi der var steder i processen, der simpelthen bare ikke fungerede ressourcemæssigt optimalt. Så ligesom man kan finde penge på at spare ved at isolere sit hus, kan man selvfølgelig også spare rigtig mange penge på at optimere processer ud fra en ressourceanvendelsestilgang. Så der er masser af perspektiv i det, og jeg behøver ikke at belære jer om, hvor vigtige I er i den her sammenhæng, nu hvor FN er kollapset, og de politiske partier på Christiansborg ikke ligefrem står i kø for at gøre noget ved det her. Det gælder sådan set hele det politiske spektrum. Så tag i vindersagen, som borgmesteren opfordrer jer til, og så kan jeg vist ikke lave bedre overgang til vores næste oplægsholder. Er du klar, John? Jeg spørger lige, om der er 1 eller 2 opklarende spørgsmål. Debatterne venter vi med til lidt senere, tror jeg. Men hvis der er lige sådan nogen, der tænker, hvad var det for noget vås, manden stod og lukkede ud, eller det holder ikke mere, så er det nu. Ja, der var en der. Hvad betyder ændring i adfærd? Teknologisk Institut i København har sat 3 huse op, som er fuldstændig ens. Inde i husene er der præcis det samme antal tv-apparater, køleskab, samme mærke osv. Og så er de sat 4 familier ind, 2 voksne med 2 teenagebørn, i de 3 huse. Der er op til 75% forskel på, hvor meget de forbruger i el og varme. Fordi i det ene hus, der tæller man alle tv-apparaterne og stopper om morgenen, sådan som man både kan stå, når man laver havregrød og se tv, og ungerne kan se børneteam samtidig og alt sådan noget, og så lader man jo stå, mens man er på arbejde, fordi det er så besværligt at skulle tænde for op, når man kommer hjem igen. I det midterste hus, der er de her teenagebørn meget, meget glade, det tror jeg, vi er nogen, der kender til, for lange varme blade. Og der er faktisk forskel på, om man tager en halv times varme bad 3 gange om dagen, eller man tager 1 på 5 minutter. Der er faktisk forskel. Så det er det, jeg mener. Altså, der er simpelthen nogle lavt hængende frugter der, som faktisk betyder mere, end vi sådan går og tror. Og det er måske noget af det sværeste at ændre, men du kan også sige, at det er det billigste at ændre, fordi det kræver jo ikke store investeringer i dit og dat. Hvad gør man for at ændre adfærd? det er et godt spørgsmål. Men jeg kan sige, der er, se fra vores synspunkt, vil jeg sige, men det bliver selvfølgelig politisk, så kan du regulere, det vil sige, at du gør det ulovligt og gør det forkert. Det er en lidt tung proces, og de fleste af os vil nyde det i et samfund, hvor man sådan skal reguleres ned i detaljer. Så kan du informere og oplyse. Det er selvfølgelig altid en god ting, det er alle enige om. Og så kan du som det tredje regulere økonomisk. Og vi vil nok sige, at i langt højere grad end i dag, i langt højere grad skal det være sådan, at det er let for borgeren og virksomheden at gøre det rigtigt, fordi at man bliver belønnet økonomisk for at gøre det rigtigt, og man bliver straffet for at gøre det forkert. Så vi har brug for en kæmpe sanering af vores grønne afgifter til meget mere modrettet at gøre det lettere for borgere og virksomheder at gøre det rigtigt. Hvis du spørger mig om én ting, jeg vil gøre, hvis jeg skulle gøre noget for adfærd, så var det det. Hvis man så ovenikøbet begyndte den proces, som vi kommer til at se de næste 10-20 år, nemlig at vi beskatter indkomst mindre og ressourcer mere, men nu det samme proveny, så vil man gå rigtig meget på adfærd. Ja, godt.
Det var så slut på Martin Lidegaards pep talk til energikonferencen i Frederikshavn den 24. september 2010. Nogle af de lysbilleder, som talerne dagen igennem henviste til, vil i fotograferet form snart blive lagt på Frederikshavn Lokalradios dialogprograms hjemmeside arnehensen.net/dialog og søg på energikonference, hvor også alle foredragene vil kunne findes og genhøres. Forhåbentlig vil der også kunne etableres links til de originale lysbilleder, der er blevet vist, og som foredragene relaterer sig til.